Assalomu alaykum qadirdon. Imonli va Xudoning farzandlari sifatida bizga berilgan eng qimmatbaho narsa nima ekanligini bilasizmi? Javoblar turlicha bo'lishi mumkin, ammo eng to'g'ri javob bu muqaddas ruh. Najotimizni muqaddas ruhsiz tasavvur qilish qiyin. Usiz najotimiz mukammal bo'lmasdi. Chunki u hayotimizni Xudo istaganidek o'zgartirishga qodir. Biz har kuni qilgan gunohlarimiz uchun qanchalik chin dildan tavba qilmaylik, agar muqaddas ruh ishlamasa, o'zgara olmaymiz. Xo'sh, muqaddas ruhning ishlayotganini qayerdan bilamiz? Kimningdir hayotini kuzatish oson, ammo keling, o'zimizning ichimizga qarab ko'ramiz. Iso Masih aytganidek, inson qaytadan tug'ilmaguncha osmon shohligini ko'ra olmaydi. U qaytadan tug'ilmaguncha deydi. Qaytadan tug'ilish bu yuqoridan tug'ilish, ruhan yangilanish deganidir. Iso Masihning xoshdagi o'limini o'zining gunohlari uchun to'lov deb qabul qilgan va Iso Masihni o'zining najotkori deb chin dildan ishongan paytingizdan boshlab muqaddas ruh sizni boshqara boshlaydi.
Siz endi yangi odamsiz. Sizning ruhingiz yangilandi. Yangi ruhiy Xudovand istagan tabiatga ega bo'ldingiz. Endi gunohlaringiz kechirilgan. Endi imonli bo'lganingiz uchun gunoh qilmaymizmi? Yoki qila olmaymizmi? Unisi ham, bunisi ham emas. Insonning ruhi, maqsadi tabiati yangilandi. Ammo u hamon eski tana ichida dunyoda yashashni davom ettiryapti. Endi shayton ham unga avvalgidan ko'ra ko'proq hujum qila boshlaydi. Ammo eng a'lo ustunligimiz bu bizda muqaddas ruhning borligi. Avvallari gunohni oddiy, unchalik yomon emasdek ko'rgan bo'lsak, endi muqaddas ruhning yordami bilan unga nafrat ko'zi bilan qaraymiz. Hatto o'zimiz ham gunoh qilganimizda muqaddas ruh tinchlik bermaydi. Bu vijdondir, deysizmi? Yo'q. Muqaddas ruhning hukmi boshqacha bo'ladi. U gunoh qilganimizda bizni hukm qiladi.
Bizga bu gunohning naqadar jiddiy ekanligini ko'rsatadi va tavbaga olib keladi. Bir marta chin dildan muqaddas ruhning boshqaruvi bilan bir gunohiga tavba qilgan inson ikkinchi marta o'sha gunohini qilmaydi. Muqaddas ruh hayotimizda gunoh borligini tan oldiradi. Ya'ni u sizga bu haqiqat emasdi yoki sen shahvat ko'zi bilan qarading yoki g'irromlik qilding deydi. Boshqacha qilib aytganda, bularning hammasi aniq bir narsa. Muqaddas ruhning ko'rsatmalarida hech qanday noaniq yoki mujmal narsa yo'q. U maqsad bilan kelgan. Uning eng asosiy vazifalaridan biri bizga gunoh qilganimizni ko'rsatish. Bizga gunoh qilganimizni anglatib, buning uchun javobgar ekanligimizni tushuntirish. Qilgan gunohimizni tan olib, nafaqat gunohkorligimizni anglab yetish, balki Xudoning oldida tavba qilishga ham yordam beradi. Muqaddas ruh faqatgina gunohimizni ko'rsatmaydi, balki tan oldirib tavbaga ham keltiradi.
Keling, endi sizga qisqagina qilib bir narsani aytay. U faqatgina gunohlarimizni ko'rsatib tavbaga keltirmaydi. U yana nima qiladi deb o'ylaysiz? Masalan, u bizni xushyor bo'lishimizga yordam beradi. Xudo siz qilgan ishni ma'qullaganini ham bildiradi. Siz Xudoga itoat qildingiz. Siz uchun qiyin bo'lgan to'g'ri qarorni qildingiz va Xudo bundan mamnun bo'lganini sezishingizni istaydi. Muqaddas ruhning yana bir ishi Xudoning tasdig'ini ko'rsatish. Ya'ni, u sizning ruhiy ko'zlaringizni va ongingizni ochib, Xudoning munosabatidan sizni boxabar qiladi. U sizga gunohingizni yoki itoatsizligingizni ko'rsatganida, bunga Xudoning munosabati qandayligini ham ochib beradi. U bizga shu tarzda gapirishdan xursand, bizni boxabar qilishdan quvonadi. Shunday ekan, Xudo hayotimizda nimalardan mamnun ekanligini sezish uchun uni tinglashni boshlang.